Sveiki, gyvi malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiuose laidose mes kalbam apie tai, na, kaip šiais laikais svarbu atskirti melagingas naujienas, teršiančias viešąją erdvę, kaip svarbu suvokti mechanizmus, kurių dėka jos atsiranda, kaip svarbu šiais, na, socialinių tinklų laikais irgi turėti patikimą žiniasklaidą, kuri tikrina redakcijas, kurios tikrina faktus, ne taip, kaip dažniausiai tai daro socialinių tinklų autoriai. Na, o šiandien pakalbėsime apie tai, kaip šiuo patikimumo požiūriu keitėsi Lietuvos žiniasklaida. Mūsų pašnekovas, Vilniaus universiteto docentas, žiniasklaidos ekspertas, Deimantas Jastramskis. Sveiki, gyvi.
Labas rytas.
Bet pradėti noriu nuo kitos aktualijos. Jūs visai neseniai išleidote monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje. Apžvelgėte irgi visą ilgą laikotarpį, ne, beveik 30 metį laisvos, nepriklausomos Lietuvos ir laisvos ar, na, laisvėjančios spaudos. Kaip šitame laikotarpyje, grubiai tariant, atrodo valdžios ir žiniasklaidos santykis?
Toks gana komplikuotas tas santykis, nes įvairiausi etapai buvo. Apskritai, daugeliui valdžių buvo būdinga vienai par kitaip žiniasklaidą versti instrumentų vienokio ar kitokio. Va čia ir yra bėda, kai politikai turi iniciatyvą, jie visada turi ir politinė sistema prie žiniasklaidos sistema turi pirmenybę, nes jie turi galią. Tai yra po komunistinėse visuomenėse nėra lengvas dažniausiai vienoks ar kitoks laisvėjimo variantas. Tai pati žiniasklaida vėlgi irgi labai įvairi, yra ir žiniasklaida, kuri priklauso nuo valstybės ar nuo valdžios, ar paskui jau tai tapo visuomeniniu transliuotoju. Nors iš pradžių tokio mes ir nelabai turėjom, nes kiekviena valdžia norėjo paskirti savo vadovus tai organizacijai bent iki 96 metų, tai tikrai. O komercinė žiniasklaida vėlgi turi ir savo privalumų ir trūkumų. Taip kad tam laikotarpiai galima būtų sakyti, kad tas laisvėjimo buvo pirmas dešimtmetis, jisai, bet vėliau vėlgi atsirado ekonominės struktūros, žiniasklaidos kai kurios stambios organizacijos vėlgi norėjo pačios daugiau galios įgyti ir buvo perspektyva visai gerai iki 2008 metų, bet atsirado pasaulinė ekonominė krizė ir jinai labai smarkus smūgį sudavė iki kurio, po kurio Lietuvos žiniasklaida galutinai ir neatsigavo, nes ekonomiškai vis tiek yra trečdalis pajamų nuo reklamos prarasta, į rinką atėjo Facebook, Google, YouTube, kurie pusę reklamos rinkos suvalgo Lietuvoje, bet ir kitose šalyse panašus rodikliai, ir valdžia, kadangi šio požiūriu žiūri labai pasyviai, nes yra įvairiausių mechanizmų, kaip skatinti kokybišką žiniasklaidą. Tai yra netiesiogiai subsidijuoti be politinės įtakos, ką daro šiaurės šalis.
Per fondus įvairius.
Per fondus, per programas. Pas mus iš dalies yra tokia struktūra, bet jinai yra nedėliais pinigais pagrįsta, vadinkim taip. Ir čia yra tiesiog toks požiūris, kad kartais į žiniasklaidos reikalaujama didelės atsakomybės, bet negalvojama apie jos ekonominius pagrindus, kaip jinai gali tą savo misiją įgyvendinti. Ir apskritai, profesionalioje žurnalistika, ką jinai demokratiniai visuomeniai gali duoti, ar palikti viską savyje, socialiniam tinklams ir tokiai, kaip sakant, išorės įtakai. Tokiu atveju tada be profesionalios žurnalistikos demokratija ir jinai silpnėja. Tai čia ne vien Lietuvos problema, bet ir daugelio šalių, netgi ir tuose vakarų demokratijose, kur anksčiau atrodė, kaip ir sako, viskas aišku, bet įvairiausių sviravimų yra ir žiniasklaidai profesionaliai ekonominis smūgis daug kur yra pakankamai didelis ir tos problemos aktualios ne vien Lietuvai.
O tūlas vartotojas Lietuvos žiniasklaidos gal pasakytų, bet jo manim gal buvo ir kitų priešingų tendencijų, kai žiniasklaidos magnatai demonstravo savo valdžią, ne veltui ketvirtoji valdžia ir turi pavadinimą žiniasklaidą, ar ne, Lietuvoje yra šita, buvo tokia tendencija, gal iki krizės labiau negu po jos?
Tai be abejonės, kad buvo, ar monografija žiniasklaidos politika Lietuvoje, aš nagrinėjau būtent, kas tą politiką labiausiai veikia, tai buvo ir asociuotos struktūros, kurios ne visą laiką norėjo tik tai kovoti už žiniasklaidos laisvę, bet už savo laisvę pirmiausia vienokią ar kitokią žiniasklaidą kurti. Ir čia taip pat, aišku, problema buvo, bet vėlgi tai yra mažesnė problema, vadinčiau, negu pačio politinio poveikio žiniasklaidai problema negatyvaus. Nes šičia vėlgi mes tada kalbam apie, galim kalbėti apie atskirus magnatus, apie atskirą žiniasklaidos priemonės ar pavienės priemonės, bet yra ir kita žiniasklaida alternatyvė, kuri tą misiją atlieka šiuo atveju ir auditorija turi galimybę rinktis. Ir ne visada renkasi tą geresnę žiniasklaidą, nes kai kurie atrodo gal linksmesnė, lengviau vartojama. Tai šiuo atveju, bet jeigu yra tam tikras politinis poveikis, kuris bando per, pavyzdžiui, teisę, per įvairiausius ekonominius svertus paveikti visą sistemą, tai tokiu atveju ta įtaka yra bendra šiuo atveju. Nes politinė sistema gali paveikti žiniasklaidą per, pavyzdžiui, įvairiausius teisės aktus, varžydama vienokią ar kitokią raišką, arba šiaip neteikdama informacijos ir tokiu atveju apsunkindama žiniasklaidos darbą visos, o šiaip tie dalykai, apie kuriuos jūs pasakėt, kaip žiniasklaidos, kaip sakant, problemas, tai egzistuoja, bet jie ne viso sistemoje veikia. Ir bet kokį atveju auditorija turi iš ko rinktis. Ir visą laiką tai buvo Lietuvoje.
Taip, žiniasklaidos laisvė, žodžio laisvė, taip pat ir žodžio ir laisvė rinktis tą žodį, kokį tu nori girdėti, iš kur tu nori sklindantį jį girdėti, skaityti, matyti. Ir jūs užsiminėte, kad tai buvo visą laiką Lietuvoje. Mano jūsų karta dar prisimenam, žinoma, gerai prisimenam tuos laikus, kai buvo iš vis vienose rankose viskas, sovietinės tos okupacinės valdžios, absoliučiai visa žiniasklaida, cenzūra galiojo ir staiga, 88 metų vasarą, ar ne, pirmieji sąjūdžio žinių tokie laikraštukai ant A4 popieriaus perlenkto ir paskui rudenį, kaip sąjūdžio dienraštis, Respublika ir Atgimimas, taip pat irgi tuo pačiu metu savaitraštis toksai intelektualesniam skaitytojui. Tai žodžiu, laisvės tikrosios pradžia, ar ne Lietuvoje?
Taip, tai buvo toksai iš karto tokia banga ten, netgi gūsis būtų labai švelniai pasakyta, nes apskritai tokia įstaiga kaip Glavlitas neteko darbo ir naimitavo.
Cenzūros
įstaiga. Dar pusantrų metų atseit, kad kažką ten veikia, turbūt žmonės ir algas gavo. Bet tai buvo iš tikrųjų toksai labai puikus laikotarpis ir vėlgi galų gale, kas man dar įdomu, kad ta sovietinė sistema žurnalistai, kurie dirbė, tai dauguma pradėjo dirbti toj kaip ir demokratinėje sistemoje ir labai greit prisitaikė, kaip pasirodo, kad reiškia net ir toj okupacinėje sistemoje, kada vis dėlto pati žiniasklaida pajungta visai propagandinei mašinai, vis tiek žmonės išlaikė kažkaip tai supratimą ir jie vis tiek norėjo būti laisvi ir tai parodė, kad daugelis žmonių greitai vienai per kitaip suprato, kad dabar jau galima normaliai dirbti ir galų gale vėlgi, va tas atvejis, kaip buvo Lietuvos televizija ir radijas okupuoti tiesiogiai. Taigi, ne vienas nenuėjo pas tą, kas per viziją ir taip toliau jam reikėjo.
Čia reikia pridėti, kad vėliau po truputį jame rastis tų ir sąjūdžio televizijos laidų, radijas irgi, žinoma, ėmė remti sąjūdį, o ne tuometinę dar vis sovietinę okupacinę valdžią. Ir, kaip jūs minite, taip, sausio įvykiai po užėmimo tų pastatų, nacionalinio transliuotojo, persikėlė į kitus pastatus, pogrindėje ėmė dirbti, galima sakyti, vos ne pogrindėje ėmė dirbti žurnalistai ir tas vat, laisvos Lietuvos balsas toliau liko girdėti visų pirma radijas, televizija ir spauda, žinoma, taip pat, bet kalbant toliau į ateitį, vat jau atsilaikėm prieš tos visus puolimus, išsivadavom ir galų gale atsikratėm Sovietų armijos čia, kariuomenės Lietuvoje. Ir toliau tas vat laisvojo žodžio laikas. Jūs sakėt, kad stiprėjo žiniasklaida, ar ne, pirmus 10 metų?
Stiprėjo vėlgi. Dar tada konkurencija tik tai formavosi, dar netėjo ir užsienio investuotojai Lietuva. Tokia buvo toks laikas, kada buvo galima tikrai įsitvirtinti toj pačioj rinkoje ir daryti, kaip sakant, atlikti tą misiją. Bet vėlgi atsirado verslo interesai, atsirado noras praturtėti, atsirado tokių dalykų, kurie nebuvo aktualūs galų gale vėlgi, kai žmonės iškovojo laisvę ir nėra to priešo, kuris buvo bendras. Jie pradeda dažnai siauriau žiūrėti ir tarpusavį konkuruoti dėl kasdienių dalykų. Ir tai ne visada duoda teigiamą kažkokią išdavą, nes konkurencija ne vien tik tai suteikia daug alternatyvių nuomonių ir jinai savaime patenkina visas vartotojų grupės, dažnai mažesni, kurie galbūt galėtų kažką kokybiškiau paduoti, nustumiami į tos pakraščius rinkos. Ir vėlgi čia valstybės įtakos, čia reikia ne nurodinėti, kaip ten reikia kurti turinį, bet kurti sąlygas, kad ta konkurencija būtų vienaip ar kitaip skatinanti kokybiškesnį turinį. Tai va to nebuvo daryta, niekam tai nerūpė, apskritai vat, žiniasklaidos politika buvo našlaitė gal ar net ir mažiau, nes apskritai jinai net nebuvo formuojama išmaniai. Jeigu, pavyzdžiui, paimkim kokią nors partijos programą, vyriausybės programą, tai apie tai yra arba nieko, arba užuomenos, kai kiti skyriai yra ten ir galvojama, kaip tvarkyti ekonomiką, nacionalinį saugumą, taip toliau. Čia labai svarbus elementas kultūros politikos, jis niekad nebuvo faktiškai aiškiai įvardintas.
Ar galim sakyti, kad tuo metu, tam pirmajam ar keliolika metų nepriklausomybės pirmųjų, žiniasklaidos politika politikams apsiribojo tiesiog noru įtikti, patikti žiniasklaidos konkretiems magnatams. Vat ir visa žiniasklaidos politika.
Tai čia ta tokia mikropolitika.
Prisiminam Vagnorių ir Lietuvos ryto draugystę, tokia labai labai artima. Paskui prisiminam, kaip Respublikos leidiniuose Rolandas Paksas su savo skandalingais visokiais teiginiais irgi galėjo sugebėjo net prieš rinkimus savo specoperaciją tokiai įvykdyti, ar ne? Taip ženklai, kaip politikai naudojasi žiniasklaidą.
Taip, tai šiaip politikų toks tikslas dažniausiai ir būna, vienai par kitaip, ir čia šiuo atveju, kiek jie sugeba tą įtaką primes, bet kita vertus, neužmirškime, kad ir iš kitos pusės įvairių iniciatyvų būta. Nes vėlgi, jeigu nebūtų, kaip sakant, tos paklausos tą žiniasklaidą instrumentalizuoti paversti instrumentu, tai politikam būtų sunkiau ir jie tada turėtų prisitaikyti prie kitų taisyklių. Bet vėlgi, dar neužmirškim vieno dalyko, kad vėlgi galia vienaip ar kitaip priimti sprendimus dėl visos žiniasklaidos sistemos turi politikai. Tai va čia vėlgi, žiniasklaida nėra tas pagrindinis veiksnys ar kumpliaratis, kuris suka tą sistemą, atvirkščiai greičiau yra, jinai taip, tai sistema jinai gali padėti kaip tam tikras, kaip sakant, skystis oras ar kažkas panašaus, bet tai nėra sukantis valstybės gyvenimą pagrindinis smagratis. Žiniasklaida yra politinės sistemos sąveikos išdava su žiniasklaidos sistema ir va čia yra kai mes žiūrim į tuos negatyvius elementus žiniasklaidos sistemoj, tai visada reikia pamiršti, kad vis dėlto politikai tą įtaką turi ir jie galėtų tą sistemą pakeisti, jeigu jie norėtų, jeigu apskritai tikslas būtų žiniasklaidos politikos, žiniasklaidos laisvės su aiškia atsakomybė, su skaidriom taisyklėm. Jeigu toks tikslas būtų nuo pat pradžios, tie žiniasklaidos veikėjai, kurie vienai par kitai paskui galėjo būti įrankį politikų, tiesiog subjektyvę jų komunikaciją ir siauriem interesam, jie toj sistemoje nelabai turėtų ką veikti. Bet ta sistema apskritai nebuvo kūriama. Tai va čia yra problema ir nebuvo išmanimo turbūt, bet ir nebuvo noro, nes vėlgi, kai iš anksto formuluojame aiškus ir skaidus politikos tikslai, kad mes ateinam ir suteikiam visai žiniasta vienodas sąlygas ir laisvai veikti ir plus dar galvojam, kaip ekonomiškai tas sąlygas pagerinti, tokiu atveju ir žiniasto sistema visai kitai formuojasi. Ir tada tiems, kurie nori nesažininga ar neskaidriai veikti, mažiau vietos lieka.
Taip, aš dabar prisimeniau, kaip prieš keletą metų čia valdančių valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis, Margis čia žinių radijui sakė, kad taip, mes dabar draudžiam tas alkoholio reklamas, bet mes kompensuosime žiniasklaidos praradimus iš žodžių, ten tų fondų, kurie finansuos, man regis, jisai kalbėjo apie visuomenį reikšmingą socialinę reklamą. Taip, vat, kur yra tie fondai?
Tai vat, vienas iš tokių pavyzdžių, kad retas dalykas, kuris liečiantis žiniasklaidą įtraukiamas į vyriausybinius dokumentus, į programą pirmiausia, ir vienas punktas uždraus reklamą įvykdomas. Antras punktas, kad kompensuoti tų keletą milijonų litų, tai yra eurų šiuo atveju, jisai nėra įvykdomas ir kas labiausiai iš tikrųjų gaila, kad kai kurios rimtos žiniasklaidos organizacijos prarado šitos reklamos ženklų pinigų kiekį ir dėl to susilpnėjo turinys žiniasklaidos. Čia aš nekalbu apie visas žiniasklaidos priemonės, bet iš tikrųjų, va čia yra pavyzdys visai nesenas, kada galima dar silpna tą ekonominį pagrindą susilpninti ir nieko nepadaryti, nors ir
viešai net pažadėta.
Ir viešai pažadėta.
Bet pažvelkime dar kitų kampų, valdžios veiksmais, kokie jie yra, tokie yra, bet savaime žiniasklaida irgi vyksta savų procesų per tą vat, ilgesnį laikotarpį, ypatingai žvelgiant internetinę žiniasklaidą, ar ne, man regis pakeitė jėgų išsidėsimą arba koncentracijos ar konkurencijos požymis mūsų lietuviškoje žiniasklaidoje, ar ne? Galim sakyti, kad su interneto atėjimu ir portalo atėjimu ir šiek tiek atsirado daugiau kokybės Lietuvos žiniasklaidoje.
Atsirado konkurencija, atsirado šiaip tokio, vadinkim, skaidrumo daugiau žiniasklaidoje, tai tikrai. Ir tai vėlgi tie procesai, kurie kažkada prasideda, kažkada gali baigtis. Tai vėlgi nėra tai, kad mes galėtume džiaugtis tuo, kas yra ir tuo, kas įvyko, nes ir tose interneto portaluose šiaip informacijos yra ir didelė įvairovė, ten yra ir kokybiškos ir nekokybiškos informacijos, bet vėlgi jų nėra daug, šiaip keli portalai didžiąją dalį rinkos vienai par kitaip turi ir tai yra vėlgi tas koncentracijos tam tikras elementas, kaip ir buvo kitose sektoriuose yra. Ir čia šiuo atveju paskutinis dešimtmetis žiniasklaidai pakeitė gyvenimą socialiniai tinklai. Tai šiaip pačiam individu, kaip saviraiškos laisvė, tai čia turbūt yra didysis, kaip sakant, manau, toksai didžioji galimybė, nes iš principo anksčiau norėdamas kažką pasakyti, tu turėdavai ateiti į žiniasklaidą ir paskelbti. Dabar to nėra ir vėlgi tai yra ir gerai ir blogai, nes čia problema ne socialiniai tinklai, ne žiniasklaida, bet kaip naudojami šitie dalykai. Ne, žmonės gali įvairiai jūs vienai per kitaip traktuoti ir panaudoti. Tai apskritai internetinė žiniasklaidos interneto plėtra davė teigiamą įtaką, taip bendrai paėmų, sudarė konkurenciją, sudarė galimybę didesniai saviraiškai, be abejonės, tai čia. Bet šalia yra ir neigiami efektai, tam didesnė masinė komunikacija tokia, kuri gali nekokybišką greit pasiekti auditorijas, gali pridaryti įvairiausių, kaip sakant, ten neigiamų efektų labai greit, bet kita vertus, vėlgi, kokybiškai žiniasklaidai nauja erdvė vienai par kitaip tikrinti tą informaciją, skelbti ir apskritai atlikti savo misiją ir padaryti ne tik copy-paste būdu kažką, bet ir vienai per kitaip įdėti pridėtinę vertę ir pateikti auditorijai žymiai tą informaciją išsameu ir kokybiškiau, negu tai daro kažkokį pavieniai šaltiniai.
Žiniasklaidos laisvės indeksai yra matuojami irgi kasmet maždaug Lietuva taip laikosi vienam lygyje neblogai liktai pagal žiniasklaidos laisvę, nors yra įvairių ir keistų, keliančių galbūt nerimą ženklų, ar ne? Štai tai, kad buvo pažymėta šiemet regis, ar ne, žiniasklaidos tame laisvės indekse, neva žurnalistai išsilaisvina po daugelį metų trukusios vietos žiniasklaidos magnatų priespaudos, tokia buvo frazė. Tai jūs įtikino?
Ne, neįtikino, nes šiaip vėlgi indeksus sudarinėja žmonės ir kartais ekspertai pasižiūri tai labai detaliai, kartais pasižiūri vieną organizaciją, nu šiuo atveju visi žinom, kad buvo vadinamasis MG Baltic skandalas, kuris susijęs su žiniasklaidos grupė ir turbūt tuo remiantis toks vėlgi sakinys atsirado ir to išvadoj, nes ten vėlgi sandrauka yra, turbūt ne visa analizė pateikta. Bet jeigu kalbėti apie Lietuvos regionus, kur žiniasklaida instrumentalizuota vietinių politikų labai daug kur, tai nieko panašaus negalima pasakyti, nes ten kai kuriuose regionuose su žiniasklaidos laisvė galim prilyginti kokiam nors šalim, kur šalia mūsų yra ten pietus ir rytus ir panašiai. Nes o at nacionaliniu mastu galima pažiūrėti gana teigiamai. Vėlgi ir čia vienas dalykas, kuris manau, kad iš konteksto išautas ir jis negali būti apimantis, kad čia Lietuvoje staiga kažkoks lūžis įvyko. Tai iš tikrųjų fragmentas tik tai manyčiau.
Na gerai, o pokytis lūžio nevyko, o pokytis būtent turint omeny žiniasklaidos laisvė nuo, čia jau kalbam apie komercinę žiniasklaidą, nuo savininkų interesų. Tas pokytis vyksta?
Tai čia nuolatinis procesas ir jeigu žiūrėti laisvės indeksą, kada Lietuvoje spritai buvo pradėtas, jis nuo 91 metų pradėtas matuoti Freedom House, tai pradėjo, paskui reporteriai be sienų irgi prisijungė. Tai nu, buvo smukimas po krizės 2009 metais labai didelis ir dabar tam tikras pakilimas yra įvykęs. Ir apskritai, kai tą sistemą žiūri per tuos makro rodiklius, tai bendras progresas yra. Skirai paėmus galima rasti vairiausių variantų. Tai va šiaip vėlgi, kai čia kaip ir statistikoje yra vidurkis, bet gali kažkas labai pakelti tą vidurkį, bet gerokai daugiau subjektų būt mažiau vidurkio. Tai va čia manau, kad gali būti jo panašiai ir situacija ir žiniasklaidoje reiškia, yra tam tikras kiekis pakankamai laisvų žiniasklaidos organizacijų, jos suteikia tą bendrą tokį laisvės klimatą, bet pavyzdžiui, jeigu paėmus ten vėlgi tos regionus ar kažkokius ten mažesnius subjektus, kur yra daug ir jie vėlgi didelė auditorija daro įtaką, ten su laisvė gali būti tiek politinė ekonomika problematiška.
Mes apie tai, kaip keičiasi Lietuvos žiniasklaida ir jos vartotojai kalbame ir kalbėsime toliau dar po pertraukėlės su Vilniaus universiteto docentu Deimantu Jastramskiu. Kaip keičiasi Lietuvos žiniasklaida ir jos vartotojai, toliau kalbiname Vilniaus universiteto docentą, žiniasklaidos ekspertą Deimantą Jastramskį. Apie vartotojus klausimas irgi įdomus, nes jeigu prisimintumėm tuos laikus prieš 30 metų, tai vartotojas buvo nekritiškas, naujai atsiradusios laisvos, tuo metu vadintos tiesiog necenzūruotos spaudos visų pirma atžvilgių. Tai buvo laisvo žodžio tiesiog plėšimas iš rankų. Galima prisiminti sąjūdžio spaudos sėkmę kaip įrodymą, kaip žmogui reikia tos laisvai sukuriamos informacijos, necenzūruotos informacijos. O kaip dabar? Žmonės dabar, kaip jūs sakėt, patys turi didelę raiškos galimybę, laisvę reikštis patys. Ar jiems dar reikia turinio, kuris yra kruopščiai patikrintas, žiniasklaidos redakcijose parengtas, ar kaip nors kitaip verčiasi žmonės, vartotojai?
Daliai žmonių reikia, daliai kaip ir nereikia, bet vėlgi, jeigu žiūrėsim apie tai, kuo labiausiai pasitikė Lietuvos žiniasklaidos vartotojai, tai vis dėlto daugiausia pasitikėjimo kaip medijų rūšiai tenka radijui. Antroji vietoje televizija, trečioji interneto žiniasklaida, ketvirtoji socialiniai tinklai kaip grupė. Tai va, ta gradacija, jinai, kaip sakant, gana stambi, bet, na, aiškiai parodo tam tikrus prioritetus ir kas daugiau pateikia žurnalistikos ir naujienų ir informacijos, kuri labiau žmonėm tinka.
Bet ir vėl žodžio laisvė, radijui tu žodžio nesustabdysi, nesucenzuruosi, nesuredaguosi. Jis pasakytas gyvai dažniausiai toks ir lieka, koks pasakytas.
Taip, bet vėlgi, tai yra tam tikros tendencijos keičiasi internetu taip. Sąlyginai vėlgi tas pasitikėjimas yra paaugęs, yra, jeigu palyginti, pavyzdžiui, per dešimtmetį, tai irgi čia yra svarbu, bet jeigu kalbėti apie auditoriją ir jos iš tikrųjų kažkokią poreikį kokybiškai informacijai, tai norėtųsi, kad jis būtų žymiai didesnis. Nes ir patys portalo redaktoriai nekartą yra pareiškę, tai jūs ten spaudykit tas publikacijas, kurios yra kokybiškos ir samios, tai mes tada pradėsim daugiau tokių renkti, bet vėlgi čia iš dalis ir gudravimo yra, nes pasiūla ir paklausa.
Masalą, antraštė kaip masalą, tai nieko keista, kad žmonės spaudžia.
Tai va, nes dalis auditorijos nėra tikrai išmintinga ir jie įsivaizduoja, kad tokie tik gali būti pasiūla, jiems to užtenka, bet čia vėlgi ne vien žiniasklaidos problema. Apskritai, profesionali žiniasklaida ir kokybiška žiniasklaida bus reikalinga tiek ir daugiau reikalinga tiek, kiek bus vienoks ar kitoks didesnis apskritai medijų raštingumas. Jeigu žmonės nebus ugdomi, kad ir apskritai pilietiškai ir tai, kad informacija turi būti kokybiška, kad jie priimtų geresnius sprendimus, tai tas poreikis ir nebus formuojamas nei nuo mažumės, nei nuo jaunystės. Tai čia irgi vienas iš tokių dalykų yra labai svarbių.
O nuo tų sprendimų priklauso gyvenimai, iš esmės.
Taip, ir čia jau švietimo sistemos faktiškai dalis yra ir švietimo politikos dalis. Tai vat tie dalykai, kurie veikia iš visuomenės, bet kita vertus, pati žiniasta irgi turi galimybę siūlyti daugiau to kokybiško turinio. Ir dviejų pusių, kaip sakant, yra judėjimas. Ir negalima sakyti, kad ten kažkoks vienas veiksnys labai lemiantis. Bet čia yra toks paradoksas, atrodė, kad tos informacijos, kai bus daugiau ir apskritai, jinai bus lengvai prieinama, nes dabar kiekvienas gali tikrinti ir valstybės institucijų informaciją, ir užklausas visokias daryti, ir apskritai...
Pats savo redaktorius toks tampi.
Bet daug žmonių to nereikia visai, vis dėlto geriau yra tas jau... pagamintas produktas ir vėlgi ir dažnai...
Tai laiko, prasme, aišku, kad nėra tiek laiko viskam pačiam viską apžvilginėti. Geriau naudotis žurnalistų atliktų darbo, o kartais geriau naudotis kokių nors vadinamų influencerių patarimais arba jų sekti jų takeliu. Ir tada ten gali būti visokiausių klystkelių, ne, burbulų informacinių, ar ne?
Taip.
Kaip jums regisi šiuo požiūriu, ar mūsų tradicinė ta vadinamoji žiniasklaida, kaip į tą iššūkį socialinių tinklų atlaikė ar netlaikė?
Galvoju, kad jinai šiaip ar taip dorojasi visai neblogai, nes jeigu kokios nors, kaip sakant, abejotinos informacijos paskleidžiamos socialinės tinkluose, jinai tada yra tikrinama ir aiškinama. Netgi atsirado tokios rubrikos tiesa melas ir dalies tiesa ar melas, ten ar demaskuok ir panašiai, tai yra gerai, bet iš tikrųjų tai, kai būna kartais euforija, o mes čia, kaip sakant, tikrinam faktus, tai aš galvoju, kad nu, čia apskritai žiniasklaidos yra priedermė tai daryti ir čia visą laiką tą turėjo daryti ir tą reikės daryti dabar. Tiek yra įrankiai, kuriais galima efektyviau skleisti tą neteisingą informaciją, tiek tie patys įrankiai yra ištobulėję ją tikrinti ir irgi skleisti informaciją, kuri atitinka tikrovę. Tai va čia šiaip yra gera galimybė vienaip ar kitaip tuos dalykus, kurie nepatikimi, juos demaskuoti.
Ar nėra dar taip, kad patikimumas žiniasklaidos yra... atvirkščiai proporcingas nemokamumų žiniasklaidos, ar ne, kaip sakoma, kad nepatikimos ir nemokamos žiniasklaidos na, vis mažiau, net neišvengiamai, nes tai kainuoja, o reklama kartais irgi atbaido tuos pačius vartotojus, galima sakyti. Žodžiu, klausimas būtų toks, ar Lietuvoje yra vietos ir dvies vienai per kitaip už turinį sumokantiems skaitytojams, vartotojams, žiūrovams ir tokiai žiniasklaidai.
Erdvės yra ir yra pavyzdžių. Pavyzdžiui, verslo žinios ir VZLT skaitmeninė prenumerata jau pernai metais viršijo popierinę prenumeratą, tai bet jie tą darė keletą metų rūgdė auditoriją, įvairiausių rinkodaros priemonių. Vienai par kitaip galvojo, kad auditorija augdyti, bet vėlgi tas jų segmentas dėkingesnis, kuris gali užmokėti.
Verslininkai.
Tai vėlgi tai įrodo, kad vėlgi ekonominė situacija čia yra pagrindinis ir perkamoji galia gyventojų, nes šiaip šitos paslaugos komunikacinės nėra biologiniai poreikiai ir nėra pirmos būtinybės prekė, nes dauguma žmonių pirmiausia nori biologinius poreikius patenkinti, paskui visi kiti yra svarbus. Tai va čia yra tokia problema ir mes pavasarį organizavom aš su Vilmorus apklausą dėl LRT ir mes buvo vienas klausimas, ar jūs sutiktumėt mokėti proporcingai mokestį už visuomenį transliuotoją priklausomai nuo pajamų, eliminuojant socialiai remtinus žmonės. 9% atsakė teigiamai, kad jie sutiktų mokėti abonį. 9%
Lietuvoje.
Tai va čia faktiškai iš tokio skaičiaus reiktų išeiti, kiek žmonių norėtų apskritai už žiniasklaidą mokėti. Tai aišku, paklaidos ribose galima pagalvoti, gal jau būtų ir 12 ir panašiai.
Nors LRT visi sumoko mokesčių mokėtų už LRT veikimą, bet ne savo noru, o savo noru tik tai 9% tą darytų. Bet kaip galima prognozuoti, ar auks šitas procentas, nes ar auks vat, suvokimas, kad reikia kokybiškos patikrintos informacijos tavo gyvenime iš esmės?
Tai vėlgi, tas ekonominis veiksnys, jisai yra turbūt labiausiai lemiantis, bet kitas dalykas, žmonių ugdymas ir ypač jaunimo ugdymas, kad nėra, kaip sakant, kokybiškų dalykų, kurie visiškai nekainuotų. Ir kad tai reikia galų gale, ir tai pilietinė pareiga faktiškai kartais prisidėti prie šito dalyko. Ir rodo, pavyzdžiui, apklausos vakarų šalyse, šiaurės šalyse, kad čia vėlgi nėra vien tik jaunimo problema, faktiškai nėra labai dėlis skirtumas norinčių mokėti. Pas mus to tokių domenų nėra, bet vat, vakarų šiaurės šalyse ne vienoje aš esu matęs apklausos duomenis, kada nėra taip, kad ten jaunimas tik nenori mokėti, o ten vyresnieji labiau ten pasiturintis ar labiau supranta. Tai bet apskritai šiaip daug reikia nuveikti tokio šviečiamojo darbo ir vėlgi pasiūlą atitinkamą, nes nemažai žmonių sako, kad o už ką mes mokėsim maždaug, kodėl mes turim mokėti ir už tą pačią LRT ar ten už kažkokį kitą kanalą, nes turinys nėra tas. Nors vėlgi, kai apklausos rodo tas pasitikėjimas žiniasklaida ir LRT, tai 2/3 teigiamai vertina turinį, nors pati auditorija nėra labai didelė. Tiek ir kita žiniasklaida apskritai neblogai pasitikė. Jeigu žiūrėt pagal Europos Sąjungos rodiklius, pas mus yra aukščiau vidurkio pasitikėjimo žiniasklaida. Tai reiškia situacija, galima sakyti, ne pesimistinė tikrai.
Tai gerai, tai šitą gaidą tikrai galim baigti ramiai pokalbį. Ačiū Jums labai. Tai buvo Vilniaus universiteto docentas, žiniasklaidos ekspertas Deimantas Jastramskis. Dėkui Jums.